Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien! Ir noslēgusies Talsu novada domas vēlēšanas, kuras notika 2025. gada 7. jūnijā. Un domē ir ievēlēti 19 deputāti, tad aicināšu jaunos deputātus sēsties pie galda. Ancis Bērziņš, Gundars Sevris, Evita Afoņina, Jānis Kaļiņičenko, Andris Dzenis, Gaidis Bērziņš, Oļegs Solovjovs, Eva Kārkliņa, Normunds Krūze, Girts Kalnbirze, Māris Bērziņš, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Ligita Šnore, Līva Maķe, Andis Āboliņš, Dainis Karols, Ainis Stūrmanis un Almans Kalniņš. Labdien vēlreiz visiem klātesošajiem! Mūsu darba kārtībā ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums būs par Talsu novada vēlēšanas komisijas informāciju par vēlēšanu rezultātiem, balss skaitīšanas komisijas izveidošanu un par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā. Īsumā vēlos informēt, ka uz šīm vēlēšanām nobalsojuši ir 11.962 balsotāji, kas mūsu novadā sastāda aptuveni 40% balsstiesīgo. Salīdzinot ar 21. gada vēlēšanām ir jūtams pieaugums. Nemainīgs ir tas, ka mums vēl joprojām ievēlam deputātu skaits 19. Un šajā gadā startēja kandidāta skaits bija 164 kandidāti uz 19 vietām. Tātad jūs esat no 164 cilvēkiem tikuši domē iekšā. Tad nākamais jautājums mums ir balss skaitīšanas komisijas izveidošana. Vai ir kādam priekšlikumu, kā izveido, kur būtu komisijā? Lūdzu, Ansi.
Es uz balss skaitīšanas komisiju izvirzītu Gundaru Sebri, kuram ir pieredzējuši šajā jomā iepriekšējā sasaukumā Līvu Maķi no miesta Talsiem un novadam un Normundu Krūzi no Talsu novada attīstībai.
Vai vēl ir kādi priekšlikumi? Tad mēs varam balsot par šo. Tad, lūdzu, balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Tad dodu vārdu Gundaram. Ja?
Droši vien domas administrācija sagatavojusi nepieciešamo dokumentāciju, lai mēs varētu skatīt nākamos darba kārtības jautājumus. Tikko būs noticis balsojums, tad balss skaitīšanas komisija ķersies pie rezultātu apkopošanas.
Jā, un pauze mums reizēs kādu 10 minūtes,
ja? Jā, protams.
Jā, mm-hmm. Tad. Jā, tiešām jā, pats galvenais. Jāizdirz arī mums kāds ir kandidāts. Savētāk, ka katrs balsos par sevīm. Tā, lūdzu, Armūna. Nē, Oļiņa, tā sejot.
Jā, droši vien jāizvirks kandidāts. Šodien kolēģi gribētu sākumā apsveikt visus deputātus ar ievēlēšanu un gribētu teikt paldies mūsu vēlētājiem un paldies par mūsu atbalstīšanu un mēs attiecīgi darīsim visu iespējumu, lai kopīgi vienoti strādātu un virzītos kopīgiem mērķiem. Mēs Talsu nod attīstībai, Latvijas attīstībai vēlamies izvirzīt cilvēku, kurš ir jauns ar dažādām iepriekšējām pieredzēm nevalstiskajā sektorā. Cilvēku, kurš ir pozitīvs, enerģisks ar jaunām idejām un vēlmi veidot komandu un komandu virzīt kopējām mērķim. Un cilvēku, kas spētu apvienot, varbūt dažbrīd neapvienojumus politiskās partijas vienam kopīgam mērķim. Mēs Talsu nodu attīstībai, Latvijas attīstībam virzam Talsu nodu pašvaldības priekšsēdētāju amatam Ansi Bērziņu. Ansis Bērziņš ir saņēmis arī mūsu vēlētāju atbalstu un mēs saredzam šajā kolēģī lielo potenciālu un aicinu arī jūs kolēģus atbalstīt Ansi Bērziņu kā nākamo Talsu noda pašvaldības vadītāju.
Vai vēl ir kādu priekšlikumu? Jautājumi, ierosinājumi? Aldi, lūdzu.
Labrīt visi. Es saprotu, ka ir iespēja uzdot jautājumus izvirzītiem kandidātiem šobrīd.
Jā,
droši. Kā tā doma ir, jā. Labi, man ir viens jautājums. 25. jūnijā ir publiskoti saistošo noteikumu pašvaldības nolikumu plānotie grozījumi, kurā viens no grozījumiem tātad paredz izveidot domes priekšsēdētāju vietnieku sociālās izglītības, kultūras un sporta politikas jautājumos. Un man ir jautājums, kādas tātad, nu, vai es varētu pastāstīt par tām problēmām un tiem jautājumiem, kas ir paredzēts risināt šim algotajām domes priekšsēdētāju vietnieku amatam Talsu novada domē. Kas šajās jomās šobrīd ir sasāpējis, kad būtu nepieciešams veltīt tam jūsu vietnieka iespējamā potenciālā vietnieka amatu?
Tā, strādājam. Jā, es domāju, ka tas arī diezgan loģiski veido tādu kopējo struktūru. Pirmkārt, sasaucoties ar komitejām, kādās deputāti strādā, nu, respektīvi analogas komitejas attīstības jomā un attiecīgi sporta izglītība, kultūra, sporta, sociālajā jomā. Un es domāju, ka tas spektrs sociālais izglītība, kultūra un sports ir ļoti plašs, ka tur jautājumu un problēmu sasāpējuši netrūkst, sākot ar izglītības iestāžu tīklu, kas mums neizbēgami stāv priekšā kultūras jomas un kultūras iestāžu sakārtošana un tā tālāk. Tā kā ir lietas un jautājumi nepārāk arī viegli, kas mums priekšā neizbēgami stāv un tā joma ir, nu, tāda, tas jomas prasa uzmanību un tas arī man šķiet diezgan loģiski.
Paldies par skaidrojumu.
Lūdzu, Lāri.
Jā, labdien visiem. Tad man jautājums ir, ja ir izvirzīts kandidāts, tad noteikti jau ir domāts par turpmāko darbību. Un kādi būtu pirmie darbi, kas būtu jāuzsāk, un kāds varētu būt šī gada prioritāts?
Es pieļauju, ka tad no... Es uzreiz droši varu teikt, ka no manas personīgās pieredzes, un man pats tas arī gan priekšvēlēšana laikā, ko esmu sacījis, un ko es arī pats no savas profesionālās pieredzes uzskatu par absolūtu prioritāti, tas ir sabiedrības iesaiste un varas un sabiedrības tuvināšana. Un man tieši šobrīd liekas, ka tas ļoti daudzos gadījumos, kad nevienmēr tie lēmumi varbūt ir cilvēkam patīkami, ir svarīgi, ka viņi ir izskaidroti un saprotami, un cilvēki iespēja robežās tajos ir iesaistīt. Man tieši vēl liekas, vienā manām prioritātēm būs parūpēties, lai iedzīvotāju padomis Talsu novadā tiktu izveidotas. Līdzdalības budžets ir viena no tēmām, kam es gribētu ļoti sakot līdzi, un arī lēmumu skaidrošana, gan arī nu, tīres kā personīgi. Tas tā ir viena no tādām manām politiskajām apņemšanām, ko es gribētu veikt. Otrkārt, tēma, par kuru, manuprāt, pilnīgi visas politiskās partijas priekšvēlēšana laikā ļoti nepārprotami runāja, kā par prioritāru ir uzņēmējdarbības veicināšana, investīcija piesaiste. Un ja mēs arī raugāmies uz to, ka nu, naudas ir tik, cik ir, tad būtībā vienīgais līdzeklis, kā mēs varam radīt vairāk naudu mūsu teritorijā, ir piesaistīt iedzīvotājus. Un viens no instrumentiem, lai tas notiktu savukārt, ir veicināt uzņēmējdarbību darba vietas, un tas ļautu varbūt tajai uzlabot ekonomisko situāciju Talsu novadā. Nu, un tad neizbēgami treškārt, kas droši vien būs pirmām kārtām darba kārtībā, ir 26. Gada budžets, kurš te pat jau sliekšņu stāv, un saistībā ar to noteikti būs diezgan daudz visādi jautājumu risināmi un domājumi, lai viņi varētu sabalansēt pieņemt.
Vēl jautājumi? Aldi?
Un vēl viens jautājums tomēr būs no koalīcijas veidošanas tātad laikiem. Vai koalīcija ir vienošanās par bijušās Talsu novada domas deputāts Sandrs Petersons iecelšanu izpildirektora vietnieces amatā?
Man šādas vienošanās nav. Ja godīgi, es pat nezinu, vai viņi ir pieteikusies. Es varu neslēpt, ka es ar viņu esmu par šo tēmu runājis, es viņu esmu rosinājis pieteikties uz šo vakanci. Vai viņi ir pieteikusies, nepārbaudīju.
Jautājumi? Priekšlikumi? Tad laikam var sākt balsošanu. Godardu, ar to. Biļetini sagatavot, tā. Lūdzu. Tagad balss skaitīšanas komisija paņems jūsu balsis un izsludinām uz 15 minūtēm pārtraukumu, kamēr balss komisijas atskaita un paziņo rezultātus. Tātad mēs atgriezīsimies 11.35.
Balss skaitīšanas komisija savu darbu ir paveikusi un aicina deputātus ieņemt vietas pie galdiem. Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā balss skatītāja protokols numur 1. Balss skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Normunds Krūze, Līva Maķe. Par balss skatītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balss skatītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Līva Maķe. Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā balss skatītāja protokols numur 2. Balss skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Līva Maķa komisijas sekretārs, Normunds Krūze komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu projektu par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā piedalās deputāti Evita Afoņina, Andis Āboliņš, Ansis Bērziņš, Gaidis Bērziņš, Māris Bērziņš, Andris Dzenis, Ģirds Kalnbirze, Almants Kalniņš, Jānis Kaļičenko, Dainis Karols, Eva Kārkliņa, Normunds Krūze, Līva Maķe, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Gundars Sebris, Oļegs Solovjovs, Ainis Stūrmanis, Ligita Šņore. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta viena vēlēšana zīme par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā atklātai balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē, 19 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīga vēlēšanas zīmju nav. Deputātu balsojums. Evita Afoņina par, Andis Āboliņš par, Ansis Bērziņš par, Gaidis Bērziņš par, Māris Bērziņš par, Andris Dzenis par, Ģirds Kalnbirze par, Almans Kalniņš par, Jānis Kaļičenko par, Dainis Karols par, Eva Kārkliņa par, Normunds Krūze par, Līva Maķe pret Aldis Pinkens pret Lauris Pīlēģis pret Gundars Sebris par Oļegs Solojovs par Ainis Stūrmanis par Ligita Šņore par Par Talsnovu domas priekšētāju ievēlēšanu amatā nodoto balsu skaits par 16 balsis pret 3 balsis. Balsu skatīšanas komisijas jau darbu paveikusi. Nu, droši vien tālāk Ansim jāķerās pie darba.
Jā, tad vēlas apsveikt Ansi Bērziņu ar ievēlēšanu Talsnovu pašvaldības domas priekšētāju amatā. Lūdzu vārds.
Nu jā, tā tad vieglās vasaras dienas ir beigušās, laikam tā. Bet līdzīgi jau kā Oļegs teica, jā, sākuši ar pateicību, paldies par izteikto uzticību gan deputātiem, vēl lielāks paldies vēlētājiem par izteikto uzticību un milzīgu atbalstu. Tas sabiedrības dotais mandāts ir, kā saka, vienlaikus gan ļoti mulsinošs, gan arī ļoti iedrošinošs, un tieši ar tādām sajūtām arī es uz šo domas sasaukumu nāku un arī piekrītu šim amatam domas priekšsēdētāja darbā. Kā jau Oļegs teica, es esmu jauns politikā, es esmu jauns arī pašvaldībā, bet vienlaikus es arī apzinos, ka netik jauns sabiedriskajā dzīvē un netik jauns, lai, nu, kā mums ir tikko ir Latvijā citu pašvaldību piemēru, kur tiešām ļoti, ļoti jauni cilvēki, bet, nu jā, tā manā ličinajā pieredze vairāk ir bijusi nevalstiskajās organizācijās un sabiedriskajās jomās un Un man šķiet, ka šai laikā, kad pasaulē, nu, jāsaka, ļoti daudz vietu un arī Eiropā demokrātijas pamati pat tiek apšaubīti, man šķiet, ka tieši šīs lietas un šīs prasmes un sadarbība mums būs īpaši, īpaši svarīga. Es ļoti, ļoti ceru, ka man izdosies uz sarunu aicināt un sarunu un sadarbību noturēt ar visiem jums, ar visiem 18 Talsu novada domas deputātiem. Es ticu, ka kopā strādājot Talsu novads var. Kļūt par vietu, kur ģimenes grib un var labi dzīvot uz sadarbību.
Tā, Laurim?
Jā, es vēlētu pamatot savu balsojumu. Tad apsveicu Jānis ar ievēlēšanu priekšsēdētāju amatā. Ansim novēlu izturību, stingru mugurkaulu, lai varam noturēties pret, teiksim tā, pieredzējušāko kolēģu politiķu stiķiem niķiem. Bet kādai pamatā nobalsoju par... Pret. Tātad, jā, mēs pārteikties. Pret, jo par procesu, kādā tika veidota un sastādīta koalīcija, jāatzīst, cik man ir zināms, un cik arī painteresējoties, kā notika procesa, tātad nevar noliekt to, ka ļoti liela ietekme, vai pat neteiktu noteicošā ietekme, bija no cilvēkiem, kuri nepiedalījās vēlēšanās vai kuri netika ievēlēti. Protams, ja nākotnē es ceru, ka šī te situācija mainīsies, un tad viennozīmīgi es savus domas arī mainīšu par šo balsojumu, ko es šodien izdarīju. Bet tātad tādās vīzijas un plaknēs, tātad, ko es redzu, kur kā tika piesaistīti un pievilkt cilvēki. Nu, tātad Dainis Karols, kurš visticamāk būs kāds no komiteju vadītājiem, bet nu, es tā vīzijās redzu, ka to varētu būt par maz. Tiks meklēts vēl kāds amats, visticamāk, kur maksā. Tad es redzu, ka tātad, no neievēlētajām personām Sandra Petersona atgriezīsies pašvaldībā, bet nu, jau visticamāk izpilddirektora vietnieka. Amatā. Un šis nedod tādu objektīvu pamatu tam, ko mums ir pateicis vēlētājs. Vēlētājs ir skaidri un gaiši nobalsojis par tātad pārmaiņām un jaunām vīzijām. Šobrīd man tāda sajūta, ka tas varētu mainīties, nav. Ļoti ceru, ka tas mainīsies. Un vēl es ļoti gribētu pasveicināt Juzefs kundzi. Un kādēļ? Pirms 4 gadiem mums bija balsojums par vietniekiem. Un Juzefs kundze ļoti kvēli protestēja pret Aldi Pinkernu kandidatūru. Un pamatojums bija kāds, jo viņam ir vidējā izglītība. Bet šobrīd tātad no TNA saraksta, kur arī ir piedalījusies Juzefs kundze veidošanā, arī koalīcijas sarunās ir bijuši dažādi uzstādījumi. Šobrīd mums būs tātad priekšsēdētājs ar vidēju izglītību un visticamāk arī vietnieks ar vidēju izglītību. Šeit gan man nav pretenzijas pret jums, bet tieši kontekstā ar šo te Juzefs kundze paziņojumu. Paldies!
Vēl kādi jautājumi priekšlikumai? Jā, droši.
Es labprāt tomēr izteiktu repliku, jā, jo lai nepaliktu tā, ka klusēšana, piekrišana. Pirmkārt, droši vien būtu svarīgi man piebilst par pēdējo komentāru saistībā ar Juzefs kundzi. Jā, Juzef Kļav ir kandidējusi no TNA saraksta. Jā, es esmu ar viņu, protams, ticies kā ar pieredzējušu deputātu, bet par to, ko viņi ir vai nav teikusi, kā, nu, kā viņi pati patiešām nevar komentēt un uzņemties ar atbildību. Vai, teiksim, pārņemt, ka tam mēs piekrītam vai nepiekrītam un ka tas ir saistoši šodien. Un otrkārt, nu jā, man tomēr nešķiet simpātiski, ka mēs laižam pasaulē baumas par kaut kādu tā kā sarunu vadīšanu no cilvēkiem tā kā citiem, kā Lauris to sacīja, jo patiesībā, nu vismaz man nebūtu šādi. Man nav šāda informācija, ka kāds cits būtu vadījis sarunas. Es esmu ar visiem politiskiem spēkiem ticies citādās vai citādās grupiņās sastāvos, tāpēc man tiešām ir žēl, ka šādas baumas tiek izplatītas.
Un vēl kāds vēlas izteikties? Aini, lūdzu.
Jā, daži vārdi Latvijas Zaļās partijas vārdā mēs atbalstījām Anša Bērziņa kandidatūru, un es saprotu, ka vēlētājs ir devis savu mandātu un uzticību, līdz ar to arī mēs dodam. Lai gan arī mums ir, teiksim, daži jautājumi attiecībos koalīcijas veidošanu. Manuprāt, īsti nav pareizi nostādīt deputāts pozīcijā vai opozīcijā, jo faktiski tas ir atkarīgs no katra deputāta, kā viņš balso konkrētā lēmumā. Tā kā, bet jebkurā gadījumā no mūsu puses novēlam veiksmi izturību. Jums ir tiešām dots liels mandāts, 6 deputāti, atbildība arī liela, tā kā lai jums izdodas. Un, kas saka, lai jūs arī vairāk iegūstiet pieredzi, un lai novadam no tā, visa ir labums.
Vēl? Ja ne, tad es paziņoju, ka sēde ir slēgta. Paldies visiem, ka ieradāties.